Mirëmëngjes të nderuar, mirëmbrëma, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga studio në Prag ju përshëndesin Mahir Elçani dhe unë Valona Tela. Ndjekim së pari titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministri tha që përgënjeshtron deklaratën e Nikoliçit se Prishtina ka lëshuar pe për çështjen e jurisdiksionit të komunave serbe në Kosovë. Beogradi këmbgul se është i gatshëm për marrëveshje, por jo me ligje të Prishtinës. Kosova me shumë mekanizma për integrimin evropian, por me pak përparim. Në Maqedoni, koalicionet një etnike rrezikojnë ndër etnicitetin. Në Vatikan, kardinalet dështojnë të zgjedhin papën e ri. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne gjatë 30 minutave vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka përgënjeshtruar deklaratat e presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić të bëra dje në Bruksel, sipas të cilave Prishtina ka lëshuar pe për formimin dhe kompetencat e asociacionit të komunave serbe. Gjatë një raportimi para kuvendit në lidhje me dialogun me Serbinë, Thaçi ka thënë se deklaratat e Nikolićit janë të pavërteta dhe një gënjeshtër e kulluar. Për më shumë në lidhje me raportimin e kryeministrit para legjislaturës Kosovare, ndjekim në vijim kronikën që ka përgatitur Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës pret sqarimin nga Bashkimi Evropian në lidhje me deklaratat e presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić të bëra të hënën në Bruksel, sipas të cilit zgjidhja për asociacionin e komunave serbe është arritur dhe se ajo nuk do të jetë në përputhje me legjislacionin e Kosovës. Gjatë një raportimi para Kuvendit të Kosovës, kryeministri Hashim Thaçi tha se deklarata e Nikolićit e bërë pas takimit të kreut të shtetit serb me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Katrin Ashton është e pavërtetë, pasi që Prishtina nuk ka lëshuar pe në lidhje me kompetencat e asociacionit të komunave serbe.
Deklarata e mbrëmshme e presidentit të Serbisë Nikolić, përveç që tregon një papjekuri të madhe politike nga ana e tij, po ashtu është karrejtësisht e pavërtet, pra një gënjeshtër e kulluar tradicionale e politikës së Beogradit. Ju e dini se ata humbjet i shpallin vazhdimisht fitore prej betejës Kosovës, në Rambuje, marrëveshjes e Kumanovës, asa është e vërtet deklarata Slobodan Milošević që shohë në 99 për luftën e Kosovë, po që është e vërtet deklarata e Nikolićit.
Këto komente Thaçi i bëri gjatë një raportimi para deputetëve në lidhje me takimin e tij të fundit me homologun serb Ivica Dačić, të mbajtur në Bruksel më 4 mars. Për herë të parë Thaçi ka folur kësaj rade edhe për kompetencat dhe funksionet e këtij asociacioni pas shumë polemikave dhe dilemave të paraqitura në skenën politike në Prishtinë.
Asociacioni komunave me shumicë serbe mund të emërojë një përfaqësues të vet, pra antar të bordit zhvillimor për veriun e Kosovës, i cili kuptohet që është një bord i përkohshëm. Mund të mbroj një përfaqësues të vetëm për anëtar të Këshillit Presidencial për komunitete. Mund të mbaj kontakt ose krijoj partneritete me asociacionet e ngjashme në Serbi dhe vendet e tjera. Mund të koordinoj ndihmat financiare që Serbia i dedikon për komunat me shumicë serbe në Kosovë, e të cilat duhet të jenë transparente dhe vetëm brenda kompetencave të komunave. Mund të aplikoj për fonde të Bashkimit Evropian dhe mund të grumbulloj fonde tjera për nevojat e projekteve infrastrukturore në nivel të komunave të tjera.
Kryeministri Thaçi përsëriti sërish se propozimi i Beogradit që ky asociacion të ketë kompetenca ekzekutive e legjislative nuk do të pranohet. Kosova nuk do të ketë një republikë serbe për brenda saj, theksoi Thaçi, ndërkaq ka siguruar edhe njëherë deputetët se ky organ do të jetë në harmoni me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Në kuadër të debatit parlamentar, Ismet Beqiri, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se me këtë asociacion po punohet në kundërshtim me politikat integruese të komunitetit serb.
Ne shohim që me këtë asociacion punojmë kundër integrimit të tyre, sepse tash vjen koha që ata ta bëjnë një asociacion të mblidhen bashkë dhe punojnë në një mënyrë apo tjetër ndaraz nga asociacionet që kemi aktualisht. Do të thotë, kjo është kundër një politike integruese.
si edhe herave tjera, lëvizjeve të vendosje kanë bajtur qëndrim kundër dialogut dhe mënyrës se si po mëtohet të zgjidhen çështjet në veri të Kosovës. Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti ftoi Bashkimin Evropian që të heqë dorë nga ky lloj i dialogut.
Bashkimi Evropian po i bashkon kriminalet e luftës në Serbi me kriminalet e korrupsionit në Kosovë për të vendosur për fatin e Kosovës dhe të popullit të saj. Këta vetëm sapo e amnestojnë njëri tjetrin, Brukseli dhe faktorë të ndryshëm ndërkombëtar po i amnestojnë ata, dhe tash përfliten amnesti të reja ndaj kriminalëve serb në veri.
Po në funksion të procesit të bisedimeve me Serbinë, kryeministri Hashim tha që i ka njoftuar deputetët edhe me një pjesë të agjendës së vizitës së baroneshës Ashton të enjtën në Prishtinë. Tha që tha se Catherine Ashton synon që t'i takojë edhe liderët e partive opozitare, andaj u ka bërë thirrje atyre që të marrin pjesë në takim në mënyrë që t'i adresojnë drejt për drejt shqetësimet e tyre eventuale në lidhje me procesin e bisedimeve me Serbinë, të cilin po e udhëheq pikërisht zonja Ashton. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić thot se homologu i tij nga Kosova mund të shtrijë autoritetin e Prishtinës në veri vetëm me forcë. Ai bën thirrje për kompromis ose në të kundërtën të mos humbet kohë më me këtë temë. Sqaron se dorëzan për marrëveshje duhet të jetë bashkësia ndërkombëtare, kurse ankohet se Amerika është kundër krijimit të Republikës Srpske përmes pushtetit ekzekutiv që Serbia e do me bashkësinë e komunave serbe. Fatmir Aliu ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Serbia porosit Kosovën se mund të qeveris me pjesën veriore të territorit të saj vetëm nëse përdor armët dhe forcën, sepse për ndryshe autoritetin e saj nuk mund të ushtroj atje. Porosin edhe vetë kryeministri Serbi Ivica Dačić, cili tha të martën paradite se njëjtë si Prishtina, as Beogradi nuk mund të ketë qeverise në pjesë tjera të Kosovës për pos veriut, nëse nuk përdor konflikt armatosur si mjet për të arritur qëllimet.
Serbia nema faktisht ku vlasna. Jednom delu
Serbia nuk ka pushtet faktik në një pjesë të Kosovës, njëjtë sikur Prishtina nuk ka pushtet faktik në veri të Kosovës. Veçse nëse Serbia do donte të kthente pushtetin e saj në këtë pjesë të Kosovës, për shembull në Prishtinë, atëherë do duhej ta bënte këtë vetëm me armë. Nëse faqe do të donte që Mitrovica veriore të qeveriset nga qeveria në Prishtinë, ai do të mund të arrinte këtë dhe duhet ta bëjë këtë vetëm me armë. Në një konferencë të jashtëzakonshme për media në Beograd pas kthimit të delegacionit të lartë shtetëror nga Brukseli, kryeministri serb tha se Serbia, përdalen nga Kosova, është e gatshme për kompromis. Ndërkat shefi i qeverisë në Beograd edhe sqaroi se ku qëndron problemi që po e pamundson arritjen e marrëveshjes me Prishtinën.
Serbia është ato spremna në dogovor.
Serbia është e gatshme për marrëveshje, por kjo marrëveshje nuk mund të jetë brenda kornizave të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës, por duhet të jetë një marrëveshje politike në të cilën merr pjesë bashkësia ndërkombëtare me garancinë ndërkombëtare, sepse me këtë gjë ndër të tjera përjashtohet edhe mundësia e një konflikte të armatosur. Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim tha që Ivica Dačić janë takuar 6 herë me radhë në sajet të normalizimit të raporteve mes dy vendeve, por negociatat po vendumrojnë për shkak të mos pajtimit të palve se cila duhet të jenë përgjegjësit e asociacionit autonom të komunave serbe të Kosovës si që do Beogradi. Në anën tjetër, Serbia insiston që ky mekanizëm duhet të ketë përgjegjësi ekzekutive, ndërsa Prishtina kundërshton këtë format. Ne kemi vetëm një kërkesë, dhe atë, ose na jepni bashkësinë e komunave serbe, e cila do të ketë me çka të merret, ose të mos humbin kohë më në këtë temë. Nuk shoh interesin për se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përfshirë kaq shumë në anën e shqiptarëve në Kosovë, sepse nga deklaratat e tyre e shoh se ata më shumë të kundërshtojnë pushtetin ekzekutiv për këtë bashkësi. E a e dini çka? Unë nuk e kam shpikur Republika Srpska, por ajo shpikur në Dayton. Daytoni, me sa e dion, është në territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përse është shpikur për të ndalë luftën në Bosnjë e Hercegovinë. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić, zëvendës kryeministri Aleksandar Vučić dhe kryeministri Ivica Dačić kanë takuar të hënën brëma në Bruksel shefën e diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Pas takimit, presidenti serb Nikolić tha për mediat serbe se pala kosovare kanë lëshuar pe. sa i përket ligjeve me të cilat do të qeverisë ky trup, i cili më pas do të rezultojë në zhbërjen e strukturave paralele që Serbia ka në Kosovë. Kryeministri serb paralajmëroi se Beogradi nuk do të zmbrapset nga qëndrimi i tij që Asociacioni i Komunave Serbe në Kosovë të ketë pushtet ekzekutiv në fushën e policisë, drejtësisë e çështjeve të brendshme. Sipas Dačić, në rast se këto pushte nuk merren parasysh, atë Serbia ka gjasa të largohet nga tavolina negociatave, me sipas tij nuk dëshiron të humb kohë. Për Radio në Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Pason tani një përmbledhje me zhvillimet të tjera të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja e politikës e jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, do të qëndrojë në Beograd më 14 mars për vazhdimin e bisedimeve që i paraprin rrethit të ri të dialogut Prishtin-Beograd, ka bërë të ditur kryeministri i Serbisë Ivica Dačić. Nëse dëshmohet se ka mundësi për vazhdimin e negociatave dhe arritjen e marrëveshjes, Ashton do të arrijë në Beograd pas përfundimit të takimeve në Prishtinë, ka thënë Dačić. Baronesha Ashton qëndron në kryeqytetin e Kosovës këtë të enjte. Më shumë se 15.000 qytetarë kanë marshuar në Beograd në nderim të kryeministrit të vrarë të Serbisë Zoran Gjinjić. Lideri indier reformator ka udhëhequr përpjekjet për të afruar Serbinë me perëndimin pas luftrave të viteve 90. Gjinjić është vrarë më 12 mars të vitit 2003 nga një snajperist pranë ndërtesës së qeverisë në qendër të Beogradit. Dhjetra paramilitar nacionalist dhe antar bandash kanë marrë dënime për vrasjen. Gjinjić ka luajtur po ashtu rol kyç në rrëzimin e Slobodan Miloševićit në vitin 2000 dhe ekstradimin e tij në Tribunalin për Krime Lufte në Hagë. Kreu i inteligjencës kombëtare të Shteteve të Bashkuara, James Clapper, ka thënë se Al-Qaida nuk përbën më një kërcënim të madh. Në një vlerësim vjetor të paraqitur para ligjvënësve, ai ka thënë se thelbi i Al-Qaidës është dobësuar shumë dhe se grupi terrorist nuk ka gjasa të kryej sulme komplekse të shkallës së gjerë në Perëndim. Clapper, duke ju adresuar Komitetit të Inteligjencës në Senat, ka thënë se Al-Qaida ndonse e dobësuar nuk e ka braktisur luftën e saj ndër Shteteve të Bashkuara. Korea e Jugut thot se veprimi i Koresë së Veriut për të shfuqizuar armpushimin 60 vjeçar dhe kërcënimet e tjera janë përpjekje për të bërë presion psikologjik mbi Korenë e Jugut. Kombet e Bashkuara kanë thënë më herët se Korea e Veriut nuk mund të anulojë një anshëm armpushimin e vitit 1953 që i ka dhënë fund luftës së Koreve. Korea e Veriut ka kërcënuar se do të marrë masa nëse stërvitjet ushtarake mes Shteteve të Bashkuara dhe Koresë së Jugut zhvillohen si që janë planifikuar. Këto stërvitje të përbashkëta ka nisur të hënën. Presidenti i Bullgarisë Rosen Plevneliev ka emëruar diplomatin Marin Rajkov në postin e kryetarit të qeverisë së përkohshme, raporton Reuters. Kryeministri duhet të jetë një diplomat i mirë, duhet të jetë i arsyeshëm dhe i aftë për të mbrojtur interesat e Bullgarisë në Bruksel, ka thënë presidenti bullgar para gazetarëve, teksa ka bërë publike përbërjen e qeverisë së përkohshme, e cila do të veprojë deri në zgjedhjet e parakohshme të 12 majit. Protestat për shkak të faturave të larta të energjisë elektrike dhe rritjes së varfërisë në Bullgari kanë çuar muajin e kaluar në dorëheqjen e kryeministrit Bojko Borisov. Bora e dendur ka shtyrë mbylljen e përkohshme të aeroportit të Frankfurtit më të madhit në Gjermani. Rreth 200 deri në 300 fluturime janë anuluar, pasi që moti i lig ka penguar përpjekjet e punëtorëve për të pastruar pistat, si dhe ka penguar ekipet e kompanive ajrore që të shkojnë me kohë në punë. Telashën në transport, bora ka shkaktuar edhe në disa pjesë të Francës dhe shteteve veriore të Bashkimit Evropian. Planet e Vjenës për të garuar për një koqirë të lojrave olimpike të vitit 2028 kanë rënë në ujë pasi qytetarët e kryeqytetit austriak kanë refuzuar propozimin e tillë përmes një referendumi. Në webfaqen e tij zyrtare, qyteti i Vjenës ka njoftuar se 71.94% e qytetarëve kanë votuar kundër propozimit për kandidaturë, ndërsa vetëm 28.06% kanë mbështetur idenë. Austria ka qenë qënë dyherë organizatore e lojrave olimpike dimrore më 1964 dhe 1976, por asnjëherë e atyre verore. Dëgjues së nderuar, ishte ky bloku I lajmeve për zhvillimet e sotme në Vatikan, do të pasoj një kronik e sqeruar.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera për fajsuesit institucional të shqiptarëve të Luginës së Preshevës kërkojnë që shteti I Serbisë të realizojë të drejtat e tyre në atë shkallë që do t'i realizojnë serbët në veriun e Republikës së Kosovës. Kuvendi I këshilltarëve shqiptar të Luginës tashmë ka nxjerrë një dokument me kërkesën e plotësimit të nevojave urgjente. Ndjekim në këtë temë kronikën e Bekim Bislimit.
Shqiptarët e Luginës së Preshevës kërkojnë trajtim dinjitoz nga ana e shtetit të Serbisë dhe reciprocitet në sigurimin e të drejtave si pakicë, ngjashëm me të drejtat që u sigurohen serbëve në Kosovë, e sidomos në veri të vendit. Kështu thonë përfaqësuesit politik dhe institucional të shqiptarëve që jetojnë në Preshevë, Bujanoc dhe Medveç, të cilët e kanë mbështetur dokumentin me titull Masa urgjente për zgjidhjen e problemeve të shqiptarëve në Luginën e Preshevës, I cili ka dalë nga kuvendi I këshilltarëve shqiptar të Luginës. Deputeti shqiptar në kuvendin e Serbisë Riza Halimi thotë se qeveria e Serbisë deri më tash është treguar e paaft për të zgjidhur problemet me të cilat ballafaqohen shqiptarët e Luginës së Preshevës.
Qeveria e Beogradit deri tash s'e ka treguar atë gatishmëri edhe atë aftësi, apo thjesht në dëshmirë pa. Edhe për këtë kuvendin shqiptarëve shqiptar, cili më shtra I ka sistemin apo në mënyrë me një dokument I ka parësit gjitha problemet që kërkojnë zgjidhje urgjente, që nuk thotë se aty u zgjon zgjidhja komplete për çështjen e shqiptarëve në Luginë e Preshevës. Aty është lista e problemeve më urgjente që kërkojnë zgjidhje urgjente.
Kuvendi këshilltarëve shqiptar të Luginës përmes dokumentit ka kërkuar nga qeveria e Serbisë që të zgjidhë problemet urgjente sikurse çështjet e sigurisë, ato ekonomike, të përdorimit të gjuhës dhe simboleve, decentralizimin e gjykatave të tjera. Gjithashtu shqiptarët e Luginës së Preshevës do të kërkojnë nga qeveria në Beograd që sipas modelit të veriut të Kosovës të formohet bashkësia e komunave shqiptare dhe në Serbi. Këtë e pon edhe Ragmi Mustafa, kryetari I komunës së Preshevës, I cili thotë se kërkesat e shqiptarëve për zgjidhjen e problemeve janë të kahmotshme.
Në këtë drejtim nuk do shumën se shqiptarët e Luginës së Preshevës më së paku duan të realizojnë të drejtat e tyre, por në atë shkallë sa do të realizojnë serbët në verin e Republikës së Kosovës në këto bisedimet e fundit tani më që ndjajnë, në një dy kryeministrave të Republikës Kosovës dhe atij Serbisë.
Shaip Kamberi, kryetari I komunës së Bujanocit, konsideron që masat urgjente që duhet të ndërmarrë qeveria e Serbisë për zgjidhjen e problemeve urgjente duhet të jenë të përkohshme.
Ndërkohë që të duhet që të ndërtohen institucionet të karakterit rajonal me kompetenca ekzekutive, pra që do të ketë mundësi që të merren dhe të marrin vendime për çështjet që janë veçuri të të drejtave të shqiptarëve, si kolektivitet pra konform standardeve që ka Bashkimi Evropian, por edhe standardeve të cilat po krijohen në Kosovë me planin e Atisarit dhe me marrëveshjen që është duke u zhvilluar në Bruksel.
Ndryshe, përfaqësuesit institucional të shqiptarëve në Luginën e Preshevës kanë paralajmëruar se tashmë janë duke hartuar edhe një dokument siç e kanë quajtur ata të karakterit strategjik. Megjithatë, përfaqësuesit politik të shqiptarëve në Luginën e Preshevës nuk kanë shumë besim se qeveria e Serbisë do t'i realizojë kërkesat që kuvendi I këshilltarëve shqiptar të Luginës I ka parashtruar në dokument. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova ka krijuar një mori mekanizmash për të lehtësuar rrugën drejt integrimeve evropiane, por kritikët flasin për pak përparim dhe shumë burokraci. Arton Konushevci shtjellon një temë të tillë.
Liberalizimi I vizave për qytetarët e Kosovës në zonën e Shëngenit dhe integrimi evropian janë më shumë premtime fjalësh sesa punë që bëhen në drejtim të arritjes së këtyre qëllimeve, thon përfaqësuesit e partive politike opozitare. Ata theksojnë se ekzistojnë lloj-lloj mekanizmash të panevojshëm që kanë të bëjnë me integrimet evropiane në përgjithësi. Antarja e Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane Alma Lama nga subjekti politik vetëvendosje tha se për integrimin e Kosovës në familjen evropiane nevojitet punë dhe jo themelimi mekanizmave të shumtë e të panevojshëm.
E vërteta është që në Kosovë ka më shumë retorik pro bashkimit evropian dhe në fatër të kësaj retorike krijohen lloj-lloj mekanizmash të panevojshëm, por nuk punohet në detyrat e shtëpisë, të cilat i jep çdo vit Komisioni Evropian, i cili skanon gjendjen. Ka shumë grupe koordinuese, shumë këshilla pro integrimeve në një vend ku, si më thënë, uniteti pro integrimit është shumë i madh dhe nuk ka kundërshti as në opinionin publik as tek qytetarët.
Në Kosovë institucionet që punojnë në drejtim të integrimit evropian janë Ministria për Integrim Evropian, Komisioni Parlamentar për Integrim Evropian, Komisioni Ndërministror për Integrim Evropian, Zyra për Integrim Evropian në secilën ministri dhe Zyrtar për Integrim Evropian në secilën komunë të Kosovës. Po ashtu vepron edhe Komiteti i Punës për Integrim Evropian, grupet punuese për integrime evropiane e të tjera. Deputeti Alama thekson se Kosova ka nevojë për institucione të fuqishme dhe se sa më shumë mekanizma për integrime që krijohen, aq më shumë shtohen mundësitë për burokraci.
Imagjinoni, shumë mekanizma kërkojnë koordinim dhe koordinimi sigurisht që ngadalëson dhe vështirëson punët, po si që thash, është më shumë për të treguar, do të thonë krimi i tyre është më shumë për të treguar se jemi të interesuar për të punuar, që sa vërtet dëshmohet që jemi të interesuar për të punuar. Qeveria duhet të përpiqet dhe të angazhohet në implementimin e ligjeve, ashtu sikur se dhe institucionet e tjera që kanë bënë me drejtësinë.
Për të lehtësuar rrugën e Kosovës në Bashkimin Evropian, ekziston edhe Këshilli Kombëtar për Integrim Evropian, që udhëheq presidentja e Kosovës. Këshilli Kombëtar për Integrim Evropian synon të bashkërendojë dhe krijojë konsensus nacional në lidhje me integrimet. Aty bëjnë pjesë udhëhecit më të lartë të institucioneve të vendit, duke përfshirë gjykatat, prokuroritë, partitë politike, shoqërinë civile e të tjera. Po ashtu me qëllim të integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, është themeluar edhe Task Force për Integrim Evropian. Task Force është ndërmarrje e re e përkohshme e cila synon të forcojë dinamikën dhe cilësinë në kuadër të procesit të integrimit evropian. Ky mekanizëm mbledh rreth vetes ekspertë ndryshëm nga mbar strukturat qeveritare dhe jo qeveritare me qëllim të diskutimit dhe analizimit të gjithë mbarshëm të gjendjes momentale dhe të sfidave që duhet adresuar në kuadër të këtij procesi. Zyrtarët e Ministrisë së Integrimit Evropian thonë se të gjithë këta mekanizma dhe këshilla janë të rëndësishëm. Koordinatori teknik për çështjet e liberalizimit të vizave në Ministrinë e Integrimit, Besnik Vasolli, theksoi se koordinimi ndërmjet këtyre mekanizmave është i mirë.
Ministria e Integrimit është koordinatori i procesit të integrimit evropian. Të gjitha këto komisione punuese janë të krijuara nga kjo ministri. Domethënë koordinimi është shumë natyral që është brenda një institucioni, një ministri ku në ato komisione marrin pjesë zyrtarë të ministrive të ndryshme, të agjencive të ndryshme të pavarura dhe organizatave tjera edhe komunale për pikat ose fushat ku ata janë përgjegjës. Kështu që konsideroj që koordinim ka pas edhe ka dhe sigurisht që do të ketë.
Për kunder faktit që Bashkimi Evropian nuk ka caktuar datën për fillimin e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit, qeveria e Kosovës është shprehur e gatshme që t'i përmbush kriteret e përcaktuara nga Brukseli. Ministrja Vlora Qitaku pati deklaruar se për shkak të mos pajtimeve në Bruksel, Kosova ka mbetur prapa në proceset integruese. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mobilizimet të një etnike në Maqedoni të përcjella dhe me koalicione jo parimore, siç është ai mes Lidhje Socialdemokrate dhe VMRO-DPMNE-s për qytetet e Strugës dhe Kolçovës, thellojnë edhe mëtej ndasit ndëretnike në këtë vend. Kështu vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike, duke komentuar pozicionet e partive në këto qytete për zgjedhjet lokale të 24 marsit. Kronike Isuf Kadriut.
Qyteti i Srugës gjatë të 8 viteve të kaluar është drejtuar nga kuadër shqiptar i Bashkimit Demokratik për Integrim, por pas marrëveshjes së arritur me VMRO-DPMNE-s dhe LSDM-s për të garuar me kandidata për bashkët, gjasat janë reale që kuadri i tyre do të fitojë për shkak të garimit të shqiptarëve me më shumë kandidat. Kjo ka bërë që partitë të nisin aktivitete të ndryshme për të mobilizuar antarësinë, por edhe për të përcjellur mesazhet e siç thon unitetit etnik për të mos humbur qytetin. Gjëja e vetme pozitive nga koalicioni mes LSDM-s dhe VMRO-DPMNE-s për Srugën dhe Kërçovën është se kur ekziston vullnet politik, gjithçka mund të arrihet, por koalicioni i arritur në rastin konkret do të reflektojë shumë negativisht. Ky koalicion krijon tensione ndëretnike, rënën besimin mes komuniteteve, konceptin e zgjedhjeve qytetare. Pasi kryetar komune duhet të zgjedhet kandidati më jaft, ai që ka program më të mirë, dhe jo zgjedhjet e bëhet në bazë të përkatësisë etnike të pjesëmarrësve në to, thotë Zdravko Savevski, analist politik. Nga ana tjetër, profesori universitar Lajdin Demiri thot se koalicionet e mes dy partive më të mëdha maqedonase dëshmojnë edhe njëherë se kur janë në pyetje çështjet etnike, partitë harrojnë armiqësitë e tyre dhe unifikohen sikur të jenë një.
Aspekti etnik që vistohet si në zgjedhjeve lokale e zbulon orientimin politik të partive maqedonase të luftës etnike ose të mosdurimit etnik që gjithsesi në afate më të gjata nuk jep rezultate.
Thot Demiri, Zdrav Kosavevski nga ana tjetër vlerëson se mobilizimi mes partive maqedonase në këto dy qytete në radhë të parë ka për bazë interesat të tyre personale dhe të grupeve të caktuara, e jo interesat e qytetarëve. Pasi sikur të ishte kështu, atëherë ato do të duhej të bënin koalicione edhe për çështje më madhore në shtet, siç është zgjidhja çështjes së emrit. VMRO dhe LSDM kur janë në pyetje interesat e tyre personale, interesi material, atëherë ato tregojnë vullnet politik dhe arrin koalicione, por kjo nuk vlen edhe për interesa më të lartë shtetërore. Thjesht mendoj se ky koalicion nuk është në të mirën e popullit maqedon në këto dy qytete, thotë Savevski. Lidhur me situatën e krijuar pas koalicionit e mes partive maqedonase, partitë shqiptare kanë akuzuar njëra tjetrën për mungesën e një koalicioni mes tyre për qytetin e Srugës, ndërsa në Kërçov, në garën për krejo në komunës e merë pjesë vetëm BDI-a, ndërsa dy parti tjera nuk kanë nxjerr kandidatët e tyre, por marrin pjesë me lista për këshillin e qytetit. Duke e komentuar pozicionin e këtillë të subjektit politik shqiptar dhe akuzat mes tyre për dështimin e koalicionit, Aledin Demiri thekson.
Mbas zgjedhjeve lokale, dëshpërimi nga partitë politike nga ana e qytetarëve do të jetë i madh. Nëse humben këto dy qytete, atëherë do të filloj kthjellimi i partive politike.
Zgjedhjet lokale më 24 mars zhvillohen në 84 komuna, plus është Shkupin se njësi e veçante për shtetit lokal me 10 komuna urbane. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Vatikan ka dështuar dita e parë mbledhjes së fshehtë për zgjedhjen e papës së ri. Nga kapela Sistin ka dalë tymizi, çfarë do të thotë se kardinalët nuk kanë arritur të pajtohen për pasardhësin e Benediktit të 16. Ky i fundit muajin e kaluar ka dhënë dorëheqjen nga detyrat e papatit për shkak të problemeve me shëndetin. Kronikë e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Nga kapela Sistin në Vatikan ka dalë tymi i zi, çfarë do të thotë se kardinalët nuk kanë arritur të zgjedhin papën e ri. 115 kardinal nga 48 vende të botës kanë nisur të martën mbledhjen e fshehtë për të zgjedhur kreun e ri të kishës katolike. Kardinalët do të votojnë 4 herë në ditë derisa 2/3 e tyre të pajtohen për një kandidat. Kur të arrihet pajtimi, nga kapela Sistin do të dalë tymi i bardhë. Kardinalët sot kanë ndjekur meshën për zgjedhjen e papës në Bazilikën e Shën Pietrit. Kardinali Angelo Sodano, dekan i kolegjit të kardinalëve, ka bërë thirrje për unitet brenda kishës katolike romake. Mbledhja fshehtë vjen një muaj pasi Benedikti 16 ka tronditur botën e krishterë, duke u bërë papa i parë në 600 vjet që jep dorëheqje. Italiani Angelo Scola dhe braziliani Odilo Scherer shihen si kandidat të fort për të siguruar 77 votat e nevojshme për fitoren. Scherer, 63 vjeç, është kandidati kryesor nga Amerika Latine, ku jetojnë 42% të katolikëve të botës. Ai do të ishte papa i parë jo evropian në 1300 vjet dhe i pari amerikano-jugor që kryeson Selin e Shenjtë. Edhe pse cilësohet si konservator, Scherer ka përqafuar teknologjitë e reja përfshir mesazhet në Twitter. Ajo çfarë duhet të bëjmë tani është të bashkohemi rreth një kulture e cila është zjeruar shumë shpejt me kushtet e reja të komunikimit. Kjo është një sfidë e madhe me të cilën duhet të përballemi, ka thënë Scherer. Në një intervistë të realizuar së fundmi, ai po ashtu ka thënë se gjeografia nuk duhet të jetë faktor në zgjedhjen e papës së ri. Gjëja më rëndësishme nuk është se prej nga vjen papa, se ka këtë prapavi ose atë. E rëndësishme është që ai të jetë personi më i mirë për të udhëhequr kishën në këtë pikë historike të saj, ka thënë Scherer. Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Kryeministri tha që i përgënjeshtron deklaratën e Nikoliqit se Prishtina ka lëshuar pe për çështjen e jurisdikcionit të komunave sërbe në Kosovë. Beogradi këtë mgulse është i gatshëm për marrëveshje, por jo me ligjet të Prishtinës. Kosova me shumë mekanizma për integrimin evropian, por me pak përparim. Në Maqedoni, koalicionet një etnike rezikojnë ndëretnicitetin. Në Vatikan, kardinalet dështojnë të zgjedhin papën e ri. Dëgjuesit të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion të mbrëmjes. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Mahir Elshani dhe unë Valona Tela, ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Bashkë, miru dëgjofshim.